21 bob. Umidning 12 havoriylari. Bu paytga kelib, jamoamiz a'zolari sonini oshirishimiz zarur ekanligi ma'lum bo'lib qoldi. Nafaqat Xitoy uchun, balki boshqa joylar uchun ham. Agar biz biror mamlakatga sevgi va g'amxo'rlikni va'da qilib kirib borsak-da, so'ngra biz haqimizda hech kim hech nima eshitmasa, bundan samara kam. Biz barcha kommunistik davlatlarga muntazam borib turmoqchi bo'ldik. Hech bo'lmasa, yilda bir marta. Tez-tez borib tursak, yanada yaxshi. Juft bo'lib borgan yaxshi. Negaki, yolg'iz xizmatchidan ko'ra, juftlik yaxshiroq ko'rinishini tushundik. Ammo bu maqsadni amalga oshirish uchun yetarlicha hamkorlarni qayerdan topishimiz mumkin? Masala ko'ngillilarni topishdagi qiyinchilikda emasdi. Bizning deyarli har bir yig'inimizdan so'ng odamlar o'z yordamlarini taklif etishardi. Muammo Xudo bizga yuborgan odamni aniqlab olishdi. Sarguzasht izlovchilarni va shunchaki qiziquvchilarni aniqlab olish maqsadida ko'pincha shunday derdim. Parda ortidagi xizmatingiz boshlangan paytayoq men bilan aloqa bog'lang. Ko'raylikchi, biz birgalikda ishlay olarmikanmiz. Bir safar xuddi shunday bo'ldi. Men Markus ismli yosh gallanddan maktub oldim. Bilmadim, siz Uelsdagi Suonsi muqaddas kitob kollejida o'qigan vazingizni eslay olarmikansiz, deb yozgandi u. O'shanda aytgandingiz, temir parda ortida ish boshlaganingizda biz o'zaro hamkorlik haqida gaplashib olishimiz mumkin. Xullas, men shu yerdaman. Shu bois endi gaplashsak bo'ladi. Maktubda Yugoslaviyaning muhri bosilgandi. Bunga bir qaraya, dedim men Korriga. U Markusning maktubini o'qib chiqdi. Nahotki bu inson biz bilan hamkorlikda ishlash uchun belgilangan bo'lsa, agar u bizga tag'in yozadigan bo'lsa, uning taklifini jiddiy qabul qilishga kelishdik. Oradan bir necha oy o'tib, Markus haqida yana eshitdik. U Yugoslaviyaga ikkinchi marotaba kelgandi. Yugoslaviyadan yuborgan uchinchi qatida bizning shartlarimizni bajarganini aytibdi. Endi biz bilan uchrashmoqchi ekan. Bir kuni yozishmalar bilan bog'liq azaliy muammoni hal etish bilan band bo'lganimda, xonaga yoppa yugurgancha kirib keldi. Dada, Markus keldi. Men o'tirgan joyimdan sakrab turib, zinapoya bo'ylab pastga yugurdim. Uni birinchi ko'rganimdayoq menga yoqdi. U qahva ichayotganimizda Yugoslaviyadagi o'z sarguzashtlarini so'zlab berdi. Markus o'zi bilan olib kelgan adabiyotlarni do'kon peshtaxtalarida yoki parkdagi o'rindiqlarda ochib qo'yar ekan. So'ngra kitobni yoniga qo'yib, odamlar kelishganida suhbat qilar ekan. Uning o'zi tan olishicha, bu xushxabarni yoyishning ancha zerikarli usuli. Ammo bundan u keraklicha saboq olibdi. O'ylashimcha, Rolf bilan borishingga ruxsat beraman, dedim men. U seni ayrim cho'pon va jamoat a'zolariga tanishtiradi. Ular bilan gaplashib ko'r. Markus, qaytganingdan so'ng biz bilan ishlashni xohlash yoki xohlamasliging haqida aytasan. Rolf, Markus bilan birgalikda Yugoslaviya va Bulgariyada 3 haftalik safarda bo'lishdi. Ular qaytishganida Markusdan jamoamiz a'zosi bo'lish istagi haqida so'rashimga hojat qolmadi. Javobni uning yuzidan o'qib oldim. Men hammasini bunday tasavvur qilmagandim, dedi u. Biroq uning bizga qo'shilgani bilan ish hajmi kamayib qolmagandek tuyulardi. Tez orada avvalgidan ham ko'proq safarlar uyushtirishimizga to'g'ri keldi. Markus bizga qo'shilganidan 2 oy o'tgach, Yevropadan yangi dunyodagi yagona kommunistik mamlakatga yo'l oldik. Chexoslovakiyada ishlayotganimizda Kubaga vizani olgandik. Bu Hansning Amerikaga birinchi safari edi. Bu yerdagi ob-havo Praganing sovuq va bulutli iqlimiga butunlay teskari. Gavanada bizni qaynoq quyosh va ko'zni qamashtiradigan oppoq imoratlar qarshi oldi. Odamlar xursand va yaxshi kiyinishgandi. Aeroportdan Gavanaga avtobus bilan borayotganimizda barcha yo'lovchilar bir muddat qo'shiq ham kuylashdi. Xanis shu zahotiyoq Orol sharqidagi Oriente viloyatiga jo'nab ketdi. Men esa poytaxtda qolib, Gavana Libre mehmonxonasida joylashdim. Politsiya uchastkasiga borishim aytilgan odatiy chaqiriq qog'ozini olganimda hayron bo'lmadim. Shuningdek, yo'lakda uzoq kutib turganimga ham hayron qolmadim. Negaki, barcha byurokratik mamlakatlar bir-biriga o'xshaydi. Politsiya zobiti meni payqab hurpaydi. "Nega bu yerga keldingiz?" so'radi u inglizcha buzuq talaffuzda. "Men xushxabarni tarqatish uchun keldim," dedim men. Uning qo'lida Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa mamlakatlarning vizasi bosilgan pasportim turardi. U mendan yanada murakkabroq masalalarda shubha qilayotgani ko'rinib turardi. U menga talaygina savollar berdi, ko'p narsalarni yozdi va nihoyat mehmonxonaga qaytishimga ijozat berdi. Meni tag'in 4 marotaba chaqirishdi. Biroq men bu vaqtda xushxabar yoyishni boshlab yuborgandim. Men odamlarni to'plagan jamoat anchayin katta edi. Bu Argan, Cho'pon va jamoat kengashining rasmiy 2 a'zosi bo'lgan ko'rkam imorat edi. Qachonlardir bu yerda xalq ko'p bo'lgan, lekin dinga qarshi harakat iymonlilarni tarqatib yuborgan. O'shanda jamoatning tashqarisida olomon yig'ilib, ibodat vaqtida qiyqiriqlar va ovoz kuchaytirgichlardan gumbir-gumbir tovushlar yangrardi. Yig'inga esa politsiyachilar safi orasidan yo'lak bo'ylab o'tib kelishga to'g'ri kelardi. Birinchi oqshomdayoq meni tinglagani 35 kubalik keldi. Ikkinchi kecha ham xuddi o'shalar kelishdi. Uchinchi va to'rtinchi oqshomlar 60 kishi, so'ngra esa yuzlab odamlar kelishdi. Albatta, ayrim iymonlilar politsiyachilar edi. Lekin ular ham meni eshitayotganidan xursand edim. Men vazlarimda asosan xushxabarga tayanish va siyosatdan uzoqroq bo'lishga juda harakat qildim. Ammo barcha politsiya mamlakatlariga xos cheklovlar orasida kommunistik rejim avvalroq o'rnatilgan boshqa mamlakatlardan farqli ravishda meni Kubadagi boshqa erkinliklar, yig'inlar o'tkazish erkinligi, harakatlanish va o'z fikrini ifoda etish qoyil qoldirdi. Keyingi hafta Gavanaga yondosh tumanlarga borib, turli jamoatlarda kunduz kunlari hatto 600 gacha ko'p sonli odamlarni to'pladim. Men inglizcha gapirardim va doimo tarjimon ham topardim. Biz Hans bilan hamisha telefon orqali aloqa bog'lab turdik. U Orientada politsiya nazorati kuchliroq ekanini, odamlar bu yerda Gavanadan ham ko'ra ko'proq qo'rqib qolishganini aytdi. Ma'lum bo'lishicha, u yerda Amerika harbiy bazasi bor ekan. Biz Hans bilan eng avvalo Gollandiyadan ekanimizni aytishga urinardik. Bu ular uchun katta ahamiyatga ega edi. Kubadan Amerikaga qarshi kampaniya qizg'in ketayotgandi. Hatto jamoatdagi tinglovchilarning g'arbga munosabati ham turlicha edi. Hukumat Kubadagi protestant jamoatlariga amerikalik xizmatchilar asos solganligi faktini o'chirib tashlashga urinardi. Biroq yangi rejim sharoitida katolik va protestant jamoatlari bir xil vaziyatga tushib qolishdi. Asosan ruhoniylar jabr ko'rishdi. Ruhoniylar va xizmatchilar jamiyatning ishlab chiqarish sohasiga taalluqli bo'lmagan a'zolari deb e'lon qilindi. Ularga oziq-ovqat va kiyim-kechak uchun talon berishmadi va ko'pincha qo'shinda xizmat qila olmaydiganlar uchun mo'ljallangan mehnat batalyonlarida ishlashga majbur qilishdi. Bunday guruhlarga giyohvandlar, besoqolbozlar, jinoyatchilarni ruhoniylar bilan birga qo'shib, shakar qamish o'rish uchun dalalarga yuborishardi. Ammo baribir bu jasur odamlarning aksariyati o'z vazifalarida qolishdi. Jamoat barcha uchun ochiq edi. Xalq ruhan o'ta och. Biz Xans bilan qayerda vas o'qimaylik, ko'p odamlar yig'ilardi. Boshqalar bizda nimalar bo'layotganini ko'rish uchun eshik va derazalardan mo'ralab qarashardi. Ba'zan yig'inlarni jamoatdan boshqa joylarda o'tkazish ma'quldek tuyulardi. Yodimda bir safar Ummon ustidagi qoyada oliygoh talabalari bilan suhbatlashib turganimda, pastdagi yo'lda qurolli askarlar o'tirgan jip mashinasi muntazam aylanib turdi. Biz qayerga bormaylik? Odamlar biz avval bo'lgan kommunistik mamlakatlarda iymonlilarni ta'qib etilish haqida so'rashardi. Ular bergan savollarga ko'ra, barcha voqealardan xabardor ekanliklarini bilsa bo'lardi. Ularni David Wilkersonning Nyu-Yorkdagi o'smirlar markazi, Billy Grahamning qayerda ekanligi, Xudoning o'lganligini e'lon qilgan harakat aslida nima ekanligi haqidagi masalalar qiziqtirardi. Shu tariqa biz Kubaga odatdagi pochta orqali, hatto Qo'shma Shtatlardan ham diniy mavzudagi doimiy nashrlar kelib turishini bilib oldik. Kubaga kelishimizdan bir necha oy avval Castro mamlakatdan chiqib ketmoqchi bo'lganlarga ijozat berilishini e'lon qildi. 100 minglab odamlar ketishni istovchilar ro'yxatiga yozilishdi. Biroq Kubadan har kuni faqat 2 samolyot uchib ketardi. Oroldan ro'yxatdagi 900 ming kishini olib ketish uchun 10 yil kerak bo'lardi. Ayni vaqtda ketish uchun navbatda turganlar ishlarini, uy-joy va mol-mulklarini yo'qotishardi. Shunday bo'lsa-da, har kuni Kubani 190 kishi tark etar, boshqalar esa o'z navbatlari tezda kelishiga qat'iy ishonishardi. Biz o'zimizning eng katta ta'zirimizni aynan jo'nab ketish uchun navbat kutayotgan odamlarga o'tkazayotganimizni sezib turardik. Xuddi Sharqiy Yevropada bo'lgani singari, biz tinglovchilarimizni og'ir ahvolda bo'lgan yurtda yashayotgan masihiyning taqdiri haqida o'ylab ko'rishlariga da'vat etdik. Qochish kerakmi yoki qolish? Kubada hayot 1965-yilda yengil emasdi. Biroq ehtimol Xudoda ularni shunday joyga va shunday vaqtda qo'yishi uchun muhimroq sabablar bordir. Balki ular Xudoning quroli, uning shifobaxsh qo'li, uning bu olamdagi vakillari bo'lishi mumkin. Bir kuni kechqurun shu kabi fikrlarni bildirganimda, zaldagi odamlar orasidan jussador, quyuq qora mo'ylovli erkak o'rnidan turdi. Men metodikachi xizmatchiman, dedi u yig'inda. Garchi keyingi 2 yil davomida sartarosh bo'lib ishlagan bo'lsam-da, ammo Xudo men bilan bugun kechqurun gaplashdi. Men diniy xizmatga qaytmoqchiman. Men Xudoning qo'ylarini tashlab ketgan cho'ponman, lekin endi ularga qaytmoqchiman. Aqlga sig'maydigan holat boshlandi. Jamoatdagi barcha uning qo'lini qisib qo'yish uchun shoshildi. Men quvonch hayqiriqlarini, yig'i va olqishlarni eshitdim. Biz bunga o'xshash holatlarga ko'p guvoh bo'ldik. Bir er-xotin uzoq kutilgan avia chiptani sotib olish arafasida edilar. Ular 2 haftadan so'ng uchib ketishlari kerak edi. Biroq bizning uchrashuvimizdan keyin qolishga qaror qilishdi. Endi, deyishdi ular, Kuba bizning xizmat maydonimiz. Biz ham Xans bilan Gavanadan uchadigan samolyotga o'tirganimizda Kuba bizning ham xizmatchilik maydonimiz ekanini bilardik. Bu mamlakat amalda barcha uchun ochiq edi. Bu yerda bemalol muqaddas kitoblarni, diniy kitoblarni va umuman har qanday adabiyotni topish mumkin. Bu yurtda ko'tarinki kayfiyatning kichik bir uchquni, sahiy va serhissiyot lotincha qalblardan sevgi olovini, sadoqat va o'zini baxsh etish tuyg'ularini yoqardi. Nihoyat, Kubaga qilgan safarimizdan keyingi yili kommunistik rejim eng qattiq nazorat qilinadigan mamlakatga ham viza oldik. U yoqqa kirish juda qiyin edi. Kirgandan keyin biror kishi bilan aloqa bog'lash yanada murakkabroq. Ko'nglimiz cho'kmasligi uchun ishonch ruhiga to'liq suyanishimizga to'g'ri keldi. Men albatta mo'jazgina Albaniya haqida gapiryapman. Bizning guruhimiz bu mamlakatga kirish imkoniyatiga ega bo'lganida men uzoq Sibirda edim. Fransuz sayyohlik agentligi zamonaviy tarixda ilk bora Albaniyaga 2 haftalik sayohat uyushtirdi. Rolf va Markus bu sayohatga gollandiyalik o'qituvchilar tariqasida qo'shilishdi. Ular o'zlari bilan muqaddas kitob eltmadilar. Negaki, bundan bir necha yil avval alban tilidagi muqaddas kitob umuman yo'qligidan xabar topgandik. Bundan tashqari, muqaddas kitobni chop etsa bo'ladigan alban tili ham yo'q edi. 1.5 million aholi yashaydigan bu mo'jazgina mamlakatda eng kamidan 3 ta turli dialektlar bor edi. Shkiptar, Get va Tosk. Mamlakatda yagona muqaddas kitob Rim katolik jamoati uchun lotin tilida, pravoslavlar uchun grek tilida edi. Mamlakatning boshqa aholisi islom diniga e'tiqod qilardi. Amerika muqaddas kitob jamiyati o'zlaridan shkiptar lahjasidan yangi ahd borligini ma'lum qildi. U 1824-yilda tarjima qilingan bo'lib, kutubxonada bor ekan va boshqa nusxalari saqlanib qolmagan shekilli. Inqilobdan so'ng alban tilini yaratishga harakatlar bo'ldi. Ammo biz hukumatning bu rejasiga muqaddas kitobni ham nashr etish kiritilishiga umid qila olmasdik. Rolf va Markus kalomdan 3 ta alban lahjasida yozilgan broshyura va oyatlarni o'zlari bilan olishdi. Alban bojxonachilari hatto jomadonni ochishmaganda esa omadlari kelgan deb hisoblashdi. Albaniyada har qanday bosma nashrlarni olib kirish taqiqlangan qattiq qonun bor edi. Holbuki undagi mazmun hech qanday ahamiyatga ega emasdi. Negaki bularning hammasi targ'ibot hisoblanardi. Markus va Rolf yonlaridagi adabiyotlarning chegarada musodara qilinishiga ishonishgandi. Shu bois yuklari bilan Tiranadagi mehmonxonaga joylashganlarida o'zlarida ko'tarinki kayfiyatni sezishdi. Biroq ular yaxshilabgina bir qolipga solingan va qonunga bo'ysunuvchi albanlarga yetarlicha baho berishmagandi. Ular 2 hafta mobaynida kalomdan oyatlar va broshyuralarni tarqatishga urinishdi. Lekin barcha albanlar o'zlarini bir xil tutishdi. Ya'ni darhol qo'llarini orqaga tortib olishardi. Ular broshyuralarni olish u yoqda tursin, qo'llarini ham tekkazgan emas. Hattoki katolik ruhoniysiga Rolf Yuhann xushxabarni berishga uringanida xuddi uni xafa qilishgandek o'girilib ketib qoldi. Nihoyat ular umidsizlikka tushib, bir dasta broshyuralarni shaharning rivojlangan qismidagi markaziy ko'chalardan birida qoldirishdi. Bundan maqsad yo'lovchilarning birin-ketin olib ketishlari edi. Ertasi kuni ularni qo'rquvga solib, poytaxtdan 90 kilometr naridan 2 ta politsiyachi quvdi. Bu paytda guruh tushlik qilayotgandi. Politsiyachilar ko'chada broshyura qoldirib ketgan kishining o'zi tan olishini talab etishdi. Gap detektivlarning zirakligida emasdi. Yigitlarimiz politsiya nega ularning iziga tushganini darhol fahmlashdi. Ular bu yerdagi yagona xorijliklar guruhida edi. Boshqa sayohatchilarga noxushlik tug'dirmaslik uchun Markus va Rolf o'z qilmishlariga iqror bo'lib, bunday siyosiy harakatlarni boshqa qilmaslikka va'da berishdi. Hech kim ular ko'chada qoldirib ketgan broshyuralardan bittasini ham olmagan ekan. Albaniyada adabiyotlar bilan bog'liq kelajakdagi ishlar istiqbolini nazarda tutsak, ular sayohatining natijalari esankiratib qo'yishi mumkin. Safarimizning boshqa jihatlariga kelsak, ikkalasi ham qarama-qarshi tuyg'ular bilan qaytishdi. Albanlar biz safarimizda uchratgan odamlar orasida eng samimiy, do'stona kishilar bo'lib chiqdi. Biroq ular shunday sevgini mamlakat rahbari Enver Xodshaga ham bildirishardi. Xodsha xalq manfaati yo'lida mehnat qilayotganiga ular shubha qilishmasdi. Bu mo'jazgina yurt qadim-qadimdan boshqa mamlakatlar uchun urush maydoni bo'lgan. Unda goh turklar, goh italyanlar hukmronlik qilishgan. Endi har qalay, tarixda ilk bor davlatni Albaniya xalqining manfaatlarini himoya qiladigan hukumat boshqarmoqda. Biroq Rolf va Markus odamlar bilan aloqa o'rnatishga uringanlarida mahalliy aholi xitoycha gapirganda ham o'zlarini bunchalik yo'qotib qo'yishmasdi. Markus biroz italyan tilida gapirib, bu tilni biladigan alban bilan aloqa o'rnatishga umid qilgandi. Lekin vaziyat hattoki qulay tuyulgan payti ham suhbatlashishning iloji yo'q. Bu hech kim hech nimani bilmaydigan, hech kim hech narsani eslay olmaydigan mamlakat edi. Aytchi, do'stim, Markus fabrika ishchisiga odamlardan xoli yo'lakda murojaat qildi. Sen allaqachondan buyon shu yerda ishlaysanmi? Tabassum va noaniq ishora. Aytish qiyin, janob. Har kuni necha soatdan ishlaysan? A, turlicha, vaziyatga qarab. Bo'pti, fabrikada qancha odam ishlaydi? Tabassum yanada kengayadi. U yelkasini tobora qisib oladi. Kim biladi? Kim ham buni hisoblab chiqardi? Markus va Rolf xorijliklarning qiziqishlariga qarshi qaratilgan qandaydir til biriktirilgan sukut saqlash borligiga ishonishdi. Faqat bir marotaba ushbu to'siqdan bir qancha ruhoniylar bilan suhbati chog'ida qisman oshib o'tildi. Hattoki aytilmaydigan so'zlar ovoz chiqarib gapiriladigan so'zlardan ko'ra muhimroq bo'lgan bir paytda bu muloqotimiz so'zlarning ehtiyotkorona almashinuviga aylandi. Bir yoshgina katolik ruhoniysi ularning tushunishicha iymondosh birodarlarini ko'rib turganidan samimiy xursand edi. U g'arbdagi hayot haqida bilish va o'zi boshidan kechirayotgan holat haqida so'zlab berish ishtiyoqi bilan yonardi. Uning jamoati toki Maoning diktatorlik siyosati xorij bilan aloqani uzishga majbur qilmagun uchun Rim katolik mazhabida edi. Endi ular o'zlarini milliy katolik jamoat deya atashadi. Sizlarga hukumat amaldorlarining munosabati qanday? So'radi Markus. Hukumat sizlarga mustaqillik berganmi? Hukumat rasman diniy ishlarga aralashmaydi. Demak, sizlarda vijdon erkinligi bor ekanda. Qonun bo'yicha, ha. Siz minbardan xohlagan gapingizni aytishingiz mumkin, shundaymi? Men ha deb javob berishim kerak. Va shu tariqa davom etadi. Hech nima aniq aytilmagan. Aslida hammasi aytib bo'lingan, uzun, xoritib qo'yadigan chala yarim suhbatlar. Bu yoshgina ruhoniydan o'zlari zo'rg'a ishonishgan yangilikni eshitishdi. Grek pravoslav jamoatlaridan birida yangi alban tilida muqaddas kitob bor. Markus va Rolf ularni darhol shu jamoatga olib borishlarini so'rashdi. Pravoslav ruhoniysi ularni bag'ri kenglik bilan kutib olibdi. Ha, jamoatning bosh mehrobida muqaddas kitobning mutlaqo yangi tarjimasi turibdi. Ular ko'rish istagidami? Ha, albatta. Ruhoniy ularni qadimiy binoning kirish yo'lagidan boshlab bordi. Ular masofadan turib, mehrobda muqovasi qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan kitobni ko'rishdi. Mehrobga 4 yard masofa qolganidan ruhoniy qo'qqisdan to'xtab qoldi. Orqadan kelayotgan Rolf unga urilib ketdi. To'rtalasi ham bir necha lahza qarshilaridagi ulug'likka burkangan xazina qarshisida jim qolishdi. Ruhoniy qaytish uchun o'girilganida Rolf savol qistirib qoldi. Lekin men yaqinroq bormoqchi edim. Uni ko'rsam bo'ladimi? Ochib qarasam bo'ladimi deyapman. Sahifalarini ko'rmoqchiman. Yo'l boshlovchi uning so'zlarini tarjima qilganida ruhoniyning ko'zlari qo'rquvdan kengayib ketibdi. Yaqinroq borish, lekin faqat qo'l qo'yib marhamatlangan xizmatchigina muqaddas kalomga 4 yard masofada yaqinlashishi mumkin. Bu holda gapni cho'zibdi Rolf. Yangi tarjimadan nima naf? Ruhoniylar grekcha o'qiy olishar ekan, bu muqaddas kitob ularga nima kerak? Xo'sh, har qalay tantanali marosimlar chog'ida olib yurish uchun kerak. Odamlardan hurmat va ta'zim qabul qilish uchun kerak. Muqaddas kitob yana nima masalada kerak? Bir o'ylab ko'ring-a. Iymonlilar Xudoning o'zi Albaniya xalqining yangi tilida gapirganini bilsalar, qanchalik taskin topgan bo'lishardi. Xullas, Rolf va Markus bu muqaddas kitobni uzoqdan ko'rib qaytib kelishdi. Bu xalqning yuragi ular uchun jumboq bo'lib qoldi. Ayni vaqtda faoliyatimiz Yevropaning boshqa qismlarida kuchaydi. Har oydan biz o'tgan safarlarga nisbatan ko'proq joylarda bo'lardik. Albatta, safarlarimiz ko'paygani bois shubhali odamlar ro'yxatiga tushib qolish xavfi ham ortdi. Biz hech qachon odamlarimizni ikki marotaba ketma-ket bir joyga yubormaslikka harakat qildik. Mabodo birinchi safar ikkita erkak borgan bo'lsa, keyingi marotaba erkak va ayolni birgalikda jo'natdik. Shu tariqa 1966-yilda Rossiyaga Rolf Yelena bilan jo'nadi. Bu mamlakatga sayohatchilar oqimi ko'paydi va kontrabanda hajmi ham ortdi. Gazetalardan doimo hibsga olishlar, jarima va qonun buzarlar uchun ozodlikdan mahrum etish jazolari haqida yozishardi. Bu safar Rolf Elena bilan birgalikda Opeldan muqaddas kitoblarning katta partiyasini olib jo'nashdi. Ularning ketishi oldidan biz Korri bilan birgalikda hammamiz tun bo'yi ibodat qildik. Yodingizda bo'lsin, dedim men. Kimni ushlab olishgan bo'lsa, ular faqat o'z aqllariga ishonishgan. Nafrat va xasislik eng og'ir yuk. Sizlarni esa sevgi boshlamoqda. O'zingiz va ayyorligingiz bilan faxrlanish o'rniga zaifligingizni tan oling. Sizlar shunchalik zaifsizki, Xudoning ruhiga o'zingizni to'liq topshirishingiz kerak. Rolf keyinchalik bizning xatar haqidagi sezgilarimiz to'g'ri ekanligini aytdi. Chegaraga kelib, xavfsizlikning bir emas, balki 6 ta zobitini ko'rishibdi. Rolf Elenaga ularning fikrlarini Xudo chalg'itishi uchun ibodat qilishni aytibdi. Biz chegaradan o'tib olmagunimizcha ibodat qilishdan to'xtama. Ular navbatga turishibdi. Salom, ular bilan samimiy ko'rishibdi Rolf. U mashinadan chiqib, Elenaga eshikni ochish uchun aylanib o'tibdi. Zobitlardan biri qo'lida bir varaq qog'ozni tutib turardi. Rolf va Elena o'zlarini erkin tutgan holda Sharqiy Yevropa mamlakatlari bo'ylab asal oyini qanday g'aroyib o'tkazganlar haqida suhbat qilishibdi. Lekin sizlar birinchi marta bu yerga kelmayapsizlar, debdi qo'lida qog'oz tutgan zobit. U biz Rolf bilan oxirgi marta Rossiyaga kelganimizda kirib o'tgan barcha shaharlarni birin-ketin sanab chiqibdi. Bu Rolfni karaxt ahvolga solib qo'yibdi. Tekshiruv aslo tugamaydigandek tuyulardi. Ikkita zobit furgonning ichini, boshqa 3-tasi esa tashqarisini ko'rishibdi. Ular motor, g'ildirakning qoplamasini, gupchak qalpog'ini ko'zdan kechirishibdi. Oynani ko'tarib tushirib, qoplamasini taqillatib ko'rishibdi. Ularning fikrini chalg'itgin. Bu vaqt orasida bitta zobit tekshiruvda ishtirok etmay, Rolf va Elenaning yuziga diqqat bilan qarab turibdi. Bu nozik ruhiy o'yin edi. Zobit birgina nazari bilan boshqadagi sun'iy tabassum, samimiy kulgini ifoda etishga urinish, tez-tez qarash, peshonaga toshib chiqqan bir tomchi ter orqali ko'p narsalarni tushunib olishi mumkin edi. "Keling, yordam beraman", debdi Rolf. Bojxonachilardan biri furgondan o'ralgan palatkani chiqarib olishga uringan edi. U yukxonani ochib, Zahira g'ildirak qoplamasini chiqaribdi. Havo tozalagichning qopqog'ini ochibdi. Bu o'tayotgan barcha vaqt ichidan Elena ibodat qilaveribdi. Oxir-oqibat nazoratchilar tekshiruvni to'xtatishibdi. Negaki, tekshiradigan narsaning o'zi qolmabdi. Qog'oz ko'targan kishi Rolfning oldiga kelibdi. Siz Rossiyada bundan bir necha hafta avval bo'lgansiz. Ayting-chi, nega bunchalik tez-tez kelyapsiz? Rolf furgon ustiga engashib, palatkani o'ray boshlabdi. Bilasizmi? Debdi u. Do'stim bilan menga sizning yurtingiz shunchalik yoqib qoldi-ku, endi xotinimni ham olib kelishga qaror qildim. Biz Rossiya xalqini sevamiz. Alohida bir sevgi bilan sevamiz. Zobit Rolfning qalbini ko'rmoqchi bo'lgandek unga tikilib qarabdi. Biroq mashinadan hech nima topolmabdilar. Shu bois Rolfga hujjatlarini qaytarib, yaqqol bir noxushlik bilan shlagbaumni ochishlariga ishora qilibdi. Rolf va Elena bo'lib o'tgan voqeaga zo'rg'a ishonishibdi. Chegaradan o'tib ketishgach, bir vaqtning o'zida ham kulib, ham yig'lashibdi. Axir, furgonda to'liq va zarar yetmagan holda yuzlab muqaddas kitoblar qolgandi. Boshxonachilar deyarli bir millimetr naridan ularni izlashibdi. Albatta, bu kitoblarni biror bir sarguzasht izlovchi ulardan ko'ra yaxshiroq yashirgan bo'lardi. Lekin bundagi farq nimada edi? Rolf va Elena buning javobini bilishardi. Bizning jamoamizga qo'shilganidan so'ng bir yil o'tib, Markus ham uylandi. Xullas, biz endi 7 kishi edik. Men va Korri, Rolf va Elena, Markus va Paula hamda bo'ydoq Hans. So'ngra bizning faoliyatimizga o'z xotinlari bilan Klas va Eduard ham qo'shilishdi. Klas va Eduard Gollandiyaning janubida o'qituvchilik qilishardi. Klas fransuz tilidan dars berardi. Eduard matematikadan. Ular bir kuni bizning chiqishimizdan so'ng uyimizga xotinlari bilan birga kelishdi. Talaygina savollar berishdi. Ular biz bilan ishlash istagida ekanliklarini aytishgan emas. Ular o'z istaklarini sirligicha saqlab, da'vatlariga hech qanday shubha qoldirmaslik uchun Xudoning o'zi barcha eshiklarni ochishiga imkon berishdi. Bu to'rtala insonni birinchi ko'rganimdayoq biz bilan birgalikda ishlashlarini sezdim. Ammo baribir ulardan maktabdagi ishlarini tashlab, maoshsiz, katta xavf-xatarli va uzoq safarlardan iborat faoliyatga kirishishlarini so'ray olmasdim. Men Xudoning o'zi bu uchrashuvimizni tashkillashtirganiga butunlay ishonishim kerak edi. Shu bois o'z umidlarim haqida Korridan boshqa hech kimga aytmadim. Natijada men ham, ular ham birgina maqsad uchun ibodat qildik. Biroq bir-birimizga bosim o'tkazmaslik uchun o'z istaklarimiz haqida gapirmadik. Xudoning javobi bir necha oy o'tgandan so'ng kutilmagan tarzda kelib qoldi. Bir kuni Klas va Eduard buyurma xat olishdi. Maktab direktori agar ular fransuz tili va matematika darslarida xushxabarni targ'ib etishni bas qilishmasa, hamda kechqurunlari uylarida o'quvchilar uchun tashkil etayotgan ibodat yig'inlarini bekor qilishmasa, bu holda ushbu semestrning oxirigacha maktabni tark etishlarini so'rabdi. Klas va Eduard avvaliga tashvishga tushishibdi. Ularning ota-onalari va o'quvchilar orasida hurmatlari baland edi. Ular menga bu haqda aytganlarida men ham qayg'uga botdim. Men masihiylar bunday vaziyatlarda nima qilishlari kerakligini tushunishga urindim. Vaholanki, ularning xushxabari darslarda faqat maktab hududidan tashqarida o'tkaziladigan kechki yig'inlarni eslatib o'tish edi xolos. Ana shunda to'satdan tushunib yetdim. Korri, chaqirdim men. Korri, eshitgina, qanday ajoyib yangilik bor. Korri oshxonadan yugurib keldi. Nima gap o'zi? Klas va Eduard ishdan ayrilishibdi. Korri meni hazil qilyapti deb o'yladim. So'ngra u ham tushundi. Albatta, bu Klas va Eduard biz bilan ishlashlari kerak ekanligi haqida Xudoning bildirish uslubi emasmi axir? Shu haftaning o'zida maktabga borib, ikkalasiga ham jamoamiz a'zolari bo'lishlarini so'rab, uzoq ibodat qilganimizni aytdik. Klas va Eduard bir-birlariga qarab kulib yuborishdi. So'ngra ular barcha o'tgan oylar mobaynida bizga qo'shilishlari uchun maktabdan qanday ketishlarini Xudodan so'raganlarini aytishdi. Bu iqror men uchun eng ajoyib yangilik bo'ldi. Men faqat bir narsani so'ramoqchiman, dedi Eduard. Nimani? Et. Men hammasidan ko'proq yozishmalarni taqlash va tashkilotning faoliyatida ishtirok etishni istayman. So'ngra meni ishontirishga urinayotgandek shoshilgancha qo'shib qo'ydi. Men mas'uliyatli va tartibli odamman. Shunaqa ishlarni yoqtiraman. Nima deb o'ylaysiz? Idorada ishlasam bo'ladimi? Men Korriga qaradim. U kulib yubormaslik uchun o'zini zo'rg'a bosib turardi. O'sha paytda xatlar shunchalik to'planib qolgandiki, qahva idishlarimizdan biri ana shu uyumlar orasida bir necha hafta yo'qolib qoldi. Va mana bu haqda ibodat qilmasak-da, Xudoning o'zi bu haqda qaror qabul qildi. Bo'pti, Eduard, dedim men. O'ylashimcha, bu masalani hal etamiz. Jamoamizning 12-chi a'zosi g'aroyib yigit. U xuddi ko'plab qiyofalardan tashkil topganga o'xshaydi. Biz Yevropa va Amerikadagi turlicha odamlar bilan gaplashganimizda doimo so'rayverishadi. Sizlar bilan hech bo'lmasa bir marta aylanib kelsak bo'ladimi? Biz shunday iltimoslar haqida ibodat qila boshladik. Biz chindan ham jamoamizga vaqtinchalik ishchilarni olish zarurligi haqida o'ylanib qoldik. Biz tajriba sifatida bir marotaba "Ha" deya javob berib, hamkorlikning bunday yo'li ancha samarali ekanligini angladik. Bunday tizim biz uzoq yillar mobaynida erishgan natijalarga boshqa odamni qisqa vaqt oralig'ida o'rgatish imkonini berdi. Uning guruhdagi faol harakati tugaganidan keyin ham ibodatda hamkorimiz bo'lib qolaveradi. Biroq bunday hamkorlikning eng jiddiy va kutilmagan yutuqlari boshqa mamlakatlarda ham bizdek guruhlarning yuzaga kelishi va ko'payishi bo'ldi. Biz jamoamiz ijobiy natijalarga erishdi deb hisoblaymiz. Biz tashkilot bo'lmadik. Biz bir-birini juda yaqindan taniydigan, o'zaro samimiy g'amxo'rlik ko'rsatib, hurmat qiladigan alohida insonlarning jonli va faol uyushmasi, bir tanaga aylandik. Demak, qoida va ko'rsatmalar keraksiz bo'lib qoldi. Guruhimizning kam sonli ekanligi bois, har bir a'zo har kuni o'z birodarlari uchun ibodat qilishi mumkin edi. Barchaning shaxsiy ehtiyojlarini va aniq xizmatlardagi muvaffaqiyatlari uchun birgalikda va har bir kishi uchun alohida. Xo'sh, nega da'vat etilayotgan 20, 50, 100 lab shunday guruhlarning paydo bo'lishiga, har biri samoviy shohlikning yaqinlashib kelishi uchun o'zlarining aniq vazifalarini bajarishlariga yordam bermaslik kerak ekan. Vaqtinchalik ishtirokchilarning tutgan o'rni ana shundan iborat. Tajriba sifatidagi bunday ilk safarlardan so'ng inson buning mumkinligi va zarurligiga ishonch bilan uyiga ketadi. Men uyiga qaytganimda 2 oy boshqa narsalar haqida gapira olmadim, deydi Duayt Mudi asos solgan Shotlandiyadagi muqaddas kitob oliygohining talabasi. Bu xizmatga yana 3 talaba qiziqib qolishdi. Endi biz Yugoslaviyaga shu yozda safar uyushtirmoqchimiz. Xizmatchilarni tayyorlash faoliyatimizning muhim qismiga aylandi. Ammo odamlarni vaqtinchalik ishtirokchi sifatida olganimizda 2 shartni bajarishlarini talab qilamiz. Biz har biri Masih bilan shaxsan uchrashib, muqaddas ruh boshqaruvi ostida ishlashga o'rganishiga jiddiy turib olamiz. biz kommunistlar bilan ishlashdan odamlarga nisbatan salbiy munosabat bo'lmasligi muhim ekanligini qayd etamiz. Agar inson biror bir hukumatni yoqtirmasa, agar u Xudoning marhamatiga nisbatan kommunizmning gunohlari haqida ko'proq gapirsa, biz bu jangchining bo'lajak muhoraba uchun yomon qurollanganligi haqida shubhaga tushamiz. Xullas, ish davom etmoqda. U hamisha o'zgaradi va doimo yangi bo'lib qolaveradi. Hozirgi kunda Yugoslaviyaga muqaddas kitobni olib kirish qonuniylashtirilgan. Biz endi ularni kontrabanda yuklari tarzida olib kirmaymiz. Negaki, muqaddas kitob do'konlari yana ochilgan va faol ish yuritmoqda. Bundan tashqari, biz o'tgan yili jamilga mablag'i yo'q jamoatlar uchun yangi muqaddas kitoblarni sotib olish uchun 1000 dollar berdik. Jamilni 10 yildan buyon bilishimga ishonish qiyin. Bulgariyada Ibrohim ham xuddi shu kabi o'zining gulliyotlarini izlamoqda. Faqat endi uning palaxmoni uchun yangi toshchalar. Biz eltib borayotgan yuzlab cho'ntak muqaddas kitoblari bor. Keyingi 2 yil mobaynidan qaysi mamlakatlarga boradigan bo'lsak, barchasining tilida, albanchani ham qo'shgan holda cho'ntak muqaddas kitoblarini nashr etish niyatidamiz. Shunday muqaddas kitoblarni olganimizda, Xudo o'zi tanlagan odamlarning qo'li orqali bizga vositalarni ko'rsatishiga ishonamiz. Sharqiy Germaniyada endi ommaviy xushxabar yig'inlarini to'sqinliksiz o'tkazishimiz mumkin. Bir safar o'zim 4000 kishi qarshisida vaz o'qiganman. 2000 kishi matbuot zalida, yana 2000 odam yo'laklarda va kirish zalida turishgandi. Shuningdek, ovoz kuchaytirgichlar orqali tashqarida turib ham eshitishdi. Jamoamizga Klas va Eduardning o'z qotillari bilan qo'shilishlari tufayli endi har bir mamlakatga yiliga bir marta borishimiz mumkin. Ushbu bahorda men yana Kubada bo'ldim. Xudoning yordami bilan 1967-yilning oxirigacha yana ikkita davlatda, Shimoliy Koreya va Shimoliy Vietnamda bo'lishga ulguraman. Lekin agar kimdir biror joyda uzoq ko'zga tashlanib qolsa, uning o'rnini boshqa kishi egallaydi. Biz parda ortida cho'ponlarning nimalarga muhtoj bo'layotganliklarini ko'rdik va Xudoning madadi bilan ularga zarur narsalarni yetkazmoqdamiz. Gap bu o'rinda avtomobillar haqida bormoqda. Mashina cho'ponni yillar davomida diniy xizmat o'tilmaydigan qishloq va shaharlarga eltadigan ikkita qanot. Tezda yo'lga tushish imkoniyatiga ega bo'lgan cho'pon masihiylik jamoatlarini bir-birlari bilan birlashtirishi mumkin. Ana shunday mashina ilk marotaba Sharqiy Germaniyadagi Vilgelim va Marga yetkazildi. Bir galgi suhbatimizdan Vilgelimning mopedda yo'tal azobini tortib, minglab millarni bosib o'tishi haqida aytgandim. Bir qancha gollandlar uning uchun katta miqdordagi pulni xayriya etmoqchi bo'lishdi. "Andi," deyishdi ular, "senga bu pullarni aniq maqsad uchun beryapmiz. Biz Vilgelimning mashinasi bo'lishi kerak deb hisoblaymiz. Iltimos, unga mashina sotib olib, bizning nomimizdan topshir." Vilgelim Saksoniya tog'laridagi uyiga borib, yangi mashinaning kalitini berganimda ko'zlariga ishonmay qoldi. Marning hozirda yozishchi eridagi yo'tal deyarli yo'qolibdi. Vilgelimdagi birinchi mashinaning ishlash muddati o'tib bo'ldi. O'sha Galland do'stlar unga ikkinchi mashinani sovg'a qilishdi. U ham endi diniy xizmatchi bo'lib, o'zining Sharqiy Germaniyalik guruhi bilan bu mashinada Polsha va Chexoslovakiyaga borib, o'sha joylarda yig'inlar o'tkazadi. Men uchun eng quvonchli xabar, parda ortidagi birorta mamlakatda yashayotgan masihiylar boshqa yurtdagi birodarlariga yordam berishmoqda. Bunday xizmat Xudoning rejalariga muvofiq kelishi shubhasiz. Xudoning ko'p mamlakatlarga sochib tashlangan jamoatidagi qolgan jasur qismi birlashib kuch to'plamoqda va bir-birini qo'llab-quvvatlab o'z qo'rquvidan xalos bo'lmoqda. Bunday xizmatchilarda xorijga safar qilish uchun pullari yo'q. Lekin biz ularga yordam beramiz. Ularga esa kommunistik mamlakatlar blogida harakatlanish, yig'inlar o'tkazish va xat yozishib turish erkinligiga erishish bizdan ko'ra yengilroq kechadi. Chexoslovakiyada biz ish olib borgan bitta jamoat o'z xizmatchilarini Braziliya va Koreyaga jo'natdi. Ular o'sha yerda g'arblik boshqa xizmatchilar bilan faoliyat yuritishadi. Biz o'zgarib turadigan olamda yashaymiz. Barcha o'zgarishlar ham yaxshilikka xizmat qilmaydi. Belgradda muqaddas kitob do'koni ochilgan bir vaqtda Vengriyada masihiylarni ta'qib qilishning yangi to'lqini boshlandi. Xitoyda keyingi oylarda Qizil armiya askarlarini behad xursand qilib, 100 minglab muqaddas kitoblar va madhiyalar to'plami yoqib yuborildi. Ehtimol, bu Xitoy hukumatining masihiylikka nisbatan bir qadar nafratomiz munosabatining yakuniy davridan va iymonlilarni yana ta'qib qilishning boshlanishidan darak berayotgandir. Biroq, Xudo hech qachon mag'lubiyatni tan olmaydi. Odamlar unga qarshi turishlari, hujum qilishlari, qarshilik ko'rsatishlari mumkin. Ammo hech qachon bu jangning natijasiga shubha qilmaslik kerak. Biz har kuni hamma narsa, hattoki yomon ishlar ham uning nomini ko'tarib yurganlar uchun yaxshilikka xizmat qilayotganligining yangidan-yangi isbotlarini ko'ryapmiz. Ruminiyada bir Rim katolik ruhoniysiga muqaddas kitob sotib olishiga yordam berib, ko'p yillar uning boshqa ehtiyojlarini bajarib kelganmiz. Venaga qilgan oxirgi safaridan qaytib kelayotganida bojxonachilar uning mashinasida yashirincha olib o'tilayotgan muqaddas kitoblarni topib olishgan. Ruhoniy qo'rquvga tushib qolgan. U soxta ayblov bilan qamoqxonada o'tirib chiqqan. Endi esa qonunni chindan ham buzib, buning uchun qattiq jazo berilishini bilardi. O'sha vaqtda Ruminiyada muqaddas kitob bir oylik maosh miqdorida baholanardi. U esa 200 ga yaqin muqaddas kitoblarni olib o'tayotgandi. Ayni shu vaqtda chegaraga boshqa mashina kelib to'xtadi. Undan mahalliy bojxonachilar bilan yaqin aloqada bo'lgan tijoratchi tushib kelibdi. U ruhoniyning avtomobilidan chiqarilgan katta miqdordagi muqaddas kitoblarni ko'rib, mixlangandek joyida qotib qoldi. Muqaddas kitoblarmi? So'radi u. Menga qarang, shu muqaddas kitoblarni menga soting. Ular musodara qilingan, to'g'rimi? Ha, musodara qilingan. Lekin ularni sotolmaymiz. Tijoratchi ko'zini qisib qo'ydi. Hattoki u engashib zobitning qulog'iga pul miqdorini aytdi. Bojxonachining ko'zlari olayib ketdi. Nahotki ular chindan ham shunday narxga arzisa. Bundan ham ko'proq. Men bundan foydasini ham undirib olaman. Amaldorlar bir daqiqa o'ylanib qolishdi. Shoshmang, biz maslahatlashib olaylik. Ular shivirlashib gaplashibdilar. So'ngra tijoratchi oldiga qaytib, qo'yilgan narx juda yuqori bo'lgani uchun o'z qoidalariga ko'ra ish tutishga qaror qilishibdi. Tijoratchi naqd pul to'lab, mashinaga muqaddas kitoblarni ortgancha Ruminiyaga jo'nab ketibdi. Bojxona binosida noqulay sukunat cho'mibdi. Siz hali ham meni muqaddas kitoblarni kiritganlikda ayblaysizmi? So'rabdi ruhoniy. Muqaddas kitoblar? Takror so'rashibdi amaldorlar. Qanday muqaddas kitoblar? Muqaddas kitoblarni qayerda ko'rdingiz? Siz yaxshisi, darvoza hozircha ochiq bo'lganida kira qoling. Albatta, bu muqaddas kitoblar qora bozorga jo'natiladi. Lekin har holda ular Ruminiyaga bus-butun kirdi. Iymonlilar esa ularni sotib olish uchun qayoqdandir pul topishadi. Biroq zamonamizdagi barcha o'zgarishlarda bizni eng ruhlantiradigan holat kommunistik mamlakatlarda ozodlik harakatining tobora o'sib borayotganligidir. Har yili bu yoqqa g'arbdan minglab odamlar kelishadi. Yuzlab kishilar o'z masihiy birodarlarini topish umidida yo'l olishmoqda. Hattoki hech qachon iymon xizmatchisi bo'lishni orzu qilmagan odamlar ham ishimizga yordam berishlari mumkin. Avval buning iloji yo'q edi. Muqaddas kitoblar kontrabandasi xavfli ish. Ammo ko'pchilik bojxonachilar mabodon sayohatchining shaxsiy buyumlari orasida mahalliy tildagi bitta muqaddas kitobni topib olishsin, hech nima deyishmaydi. Xitoy va Albaniya stolda yoki peshtaxtada qoldirib ketilgan muqaddas kitob haqiqatni bilishgan chanqoq qalblarni tezda topolmaydigan yagona mamlakatlardir. Minglab sayohatchilar, Xudoning minglab elchilari nafaqat muzey va fabrikalarni, balki masihiylar Xudoga sajda qilish uchun uchrashadigan joylarni ham topishmoqda. Bu mehmonlardan kimdir yig'inda o'rnidan turib, shifobaxsh so'zlarni aytadi. Sizlarga Gollandiya, Angliya, Amerika va boshqa mamlakatlardagi birodarlar nomidan salom yo'llaymiz. Bu nima bilan tugashi mumkin? So'radim men Korridan. Bu sevgi oqimi qayerda to'xtashi mumkin? Bilmadim. U javob berayotib jilmayadi. Bizni oldinda nimalar kutayotganini bilmaymiz. Eslaysanmi? Biz bilmaymiz. Qayga boshlar bizni bu yo'llar. Ammo kel, undan birgalikda o'ta qolaylik. Birgalikda ikkovimiz, barchamiz, 12-tamiz birgalikda, barcha minglab odamlar. Hech kim bu yo'l bizni qayoqqa boshlab borishini bilmaydi. Ammo navbatdagi sayohatimiz barchasidan ko'ra eng hayajonli bo'lishini bilamiz. Bugungi kunda birodar Andreyning faoliyati kengayib, uning izdoshlari iymon e'tiqod uchun og'ir to'lov qilayotgan hududlarga ko'chmoqda. Bu Xitoy, Lotin Amerikasi va Islom dunyosidir.